Мәлум булышыча, Уйгыр автоном районлык хөкүмәт якында нопус башкарыш төзүмене ислах кылдыганлыгы хакында махсус белгиләмә чыгарган. Уның да Уйгыр илидәге нопусның географик таркылышыдагы тәкъсизлекне түгетүш, һәр кайсы милләтләрнең үз ара арылышып ултыраклышын илгәри сүриш, шундыйлар язы нопусны тәдриҗи шәһәрләштерүш лаяләре оттырыгы куелган. Мәскәр яңа белгиләмәдә яна Уйгыр автоном районының җанубы кысмындагы вилаят областьлагы көчүп килеп ултыраклышылган Хытай көчмәнләргә планлык тугыт җәһәттән итибар бериш сиясәте кулланылганлыгы илгәри сүрелгән. Күзәткүчеләр даирәләр юл куймакчы булган мәскәр яңа белгиләмәнең әмәлиятдә Хытай көчмәнләрне Уйгыр илнең җанубы кысмыга ярлаштырышны максат кылып атканлыгын тәхмин кылмакта.
Хытай буның хәзер амалсыз калды. Гәрчә бүтән көчләргә танк зәмбирәктән тартып әскерләрне һәм булон кышаклагы камерадан тартып ишкен җасосларны куеп аткан булсымы? Уйгыр халкының ки үзенең зиминидәге бу хил каршылыкка бер хил амалсыз калды. Тосыяммы? Хытайның ки сиясәт көчмәнләрне әкиле шартлы бу көчмәнләрне шу ролны илеп барырганга тәйинлемәкче була.
19-нче октябрь көне Дөнья Уйгыр курултыйының рәисе Рабия Кадыр ханым Ослодагы эркинлек мөнбере уйыштырган кишлек хукук йыгыны катнашыш үчүн Норвегияга жетип келген. Рабия Кадыр ханым шу күне Ослодагы Уйгыр ислам мәркезидә Уйгыр җәмәгате белән йөз күрешкән. Дөнья Уйгыр курултыйының якынкы хезмәтләре Уйгыр дәүләтендә йөз берип аткан канлык вакыйгалар, шундыйлар дөньяның һәр кайсы җайлардагы Уйгыр тәшкилатларының нәүәттәге хезмәтләре хакында тукталган.
Biz şunu nezarda tutup, aldı bilen Norveya'daki cemaatlerle uçuşuş, teşkilatının ki ipberatkan pahaliyetlerini hem kollaş, hem ulağa bir dekilat biriş, hem uladın dekilat iliş, hem karışışımızı teknik uçaydış. Ne nezarda tutup bu kadın ki Norveya seferimizde biz başlattık.
Rabia Kadir ханым Norveya'daki 2 günlük pahaliyetini ahırlaştırgandan keyin 22-nji oktyabr günü Şvetsariya'ya yetip qalgan. Rabia ханым Dünya Uyghur Kurultayının başka rehberleri bilen bille Cenvedeki Birleşken Devletler Teşkilatı uyuşturgan yığında Uyghur meselesi bulup mu Uyghur ханым kızları duşkevatkan meselelerini anlatkan. Muhbirimizning Uyg'ur elining janubiy viloyatlaridagi aholilardan egallashicha yaqindan buyon bu yerdagi Xitoy ko'chmanlari top topi bilan o'z yurti qaytayotganligi ma'lum. Bu yil kirgandan buyon bo'libmi yakan vaqasidan keyin Qashqa, Xotan viloyatlarida savdo tijorat va boshqa kasblar bilan shug'ullanadigan Xitoy ko'chmanlari o'z bexatarligidan tashvishga tushgan. Xotanda qosh tishi savdosi bilan shug'ullanadigan, o'zini Xinjiangliq hisoblaydigan bir Xitoy savdogar muhbirimizning ziyoratini qabul qilib mundoq degan. Hozir men Xinjiangni yurtimdek, Uyg'urlarni do'stimdek his qilolmaydigan bo'lib qoldim. Xinjiangda siyosiy vaziyatning yomonlashishi va milliy ziddiyatning o'tkirilishiga hukumatning xato milliy siyosati sabab bo'ldi. Muxbirimizning egallashicha 12 oktyabr kuni Marol beshiligi dehqonchilik mahsulotlari bozoriga hujum qilgan 4 Uyg'urning Akufka qarindoshlar ekanligi ma'lum bo'lmoqda. İsmini aşkarlaşma halımaydıgan şu yerdeki məlum bir yezlik sakçıqanı başlığının bildirişiyce bu Akufka 4 qarindaşının isimleri.
Osman Mömen, Ağut Mömen, Mahmut Mömen, Eysa Mömen, Akola Aşkola 8'in dadilik, 4 Akola.
Xitoy doirlari 12 oktyabr kuni Marol beshida yuz bergan dehqonchilik mahsulotlari bozoriga hujum qilish vaqeasi haqida hozirga qadar hech qanday ma'lumot bermagan edi. Vaholanki radiomizning mazkur vaqeada Xitoy soqchi va aholilardan 18 kishining hujumchilardan 4 kishining o'lganligini dalillashi xalqaro taratqularning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Xalqaradagi kuzatuvchilar Uyg'ur eldagi qarshilik ko'rsatuvchilarning yaqindan buyon oila, urug' tuqqan va jamiyat bo'yicha uyushib harakat qilayotganligiga alohida diqqat qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha qamoqdagi siyosiy mahbus Yoqub Idris Urumchi 4-nchi turmada tuyuqsiz jon uzgandan keyin turma doirlari uning meytini oilasiga qaytarib berishni rad qilgan. Marhumning g'uljidagi qarindoshlari meytni o'z yurti g'uljiga opirib dafn qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin turma doirlari buni rad qilib, marhumning meytini Urumchi Go'rsoy qabristonligiga majburiy dafn qildirib o'tgan. Marhum Yoqub Idris aslida g'uljiy shahri Kepak yuzi yesili o'ltirishliq diniy zot bo'lib, 1997 yili 5 fevral g'uljiy vaqasiga qatnashib, 7 yillik qamoqqa hukm qilingan. Turmadan qo'yib berilgandan keyin 2011 yili diniy tabliq qildi degan sabab bilan ikkinchi qatam qo'lga olinib, 2013 yili 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Bu yil 9 ayning oxirlari Urumchi 4-nchi turma doirlari uning kasallik sabab bilan turmada qazo qilganligini oilasidagilarga uqtirgan. Muhbirimizning Bugur noyasining Terak bozor va Yengsor yezlaridan egallashicha Xitoy soqchilari Bugur isyonni bostirish jarayonida qor quyuq o'q chiqarganligi sababli yerlik aholi kevazlikka qochib chiqib panohlangan. Yerlik aholining bildirishicha soqchilar aholiga qulaymqon o'q chiqargan. Cho'ng yo'l bo'yidagi Uyg'urlar o'z uylarida bexatar turolmay o'qdan doldanish uchun kevazlikka qochgan.
Şu oyunun akrabatlık açılığı ve hizmeti neyse de tam şu sakçılarla, harbilerle yetişiş çok yaptı yapıyor. Ha, oğlu tüz surette oğluma batırak kılıp, beş turdu. Şıkıp ve hizmeti neyse de anlattık. Lekim ay gomuka avazlım öğüdük. Ballarımı, ayağımı öğüdükler. Main tarafta sırtka. Kendi tarafı invatçılıklar kıl, kevezlik. Şu kevezlik kılar. Ballarımı et kaçıp, bir daldarak yapıp, buraya da aşağıda.
Bu ahvol yaqinda Hong Kongdagi bir kishilik huquq uchur markazi tarqatgan doirlar Bugur isyonni bostirish davomida isyonga munosabatsiz kishilarni o'q tutgan degan xabarni dalillamoqda. Mazkur xabarda Xitoy soqchilarining Bugurdagi Yengsor bozorida bir gumondorni yoshirindi deb qaralgan bir uyni qor quyuq o'q tutganligi natijada shu oildagi 14-15 yoshli bolalarning o'limiga sabab bo'lganligi tilga olingan. Ammo bu xabarni dalillashga imkon bo'lmagan edi. Avazsiz xalqının avazı, Erkin Asiya Radyosu'nun Uyghurca anlatışı, Erkin Asiya.